Але нашого охоронця там не було, він не прийшов. Самогон він забрав у нас раніше, коли ми питалися, чи він нас за це відпустить. Самогон ми віддали, але і далі сиділи у теляднику. У Польщі ми також хотіли втекти, але побачили, що це не має сенсу, що вони нас, ймовірно, застрелять, що ми загинемо. А я не могла втямити, що мені довелося поїхати від матері. Я не могла усвідомити, що не можу втекти. Ліді так часто вдавалося втікати, тому і я сподівалася, що втечу. Що мені ще має пощастити, і я зникну звідси. У Перемишлі ми на якийсь час зупинились в таборі. Всюди були охоронці. Табір було обнесено колючим дротом, я більше не бачила можливості втекти. У таборі нас змусили здати весь одяг. Ми стояли, купка дівчат, голі-голісінькі, в якомусь приміщенні. Я була наймолодша і жахливо соромилася. Тільки зиркала на статуру голих дівчат. Кілька есесівців посунули на оголених із шкіряними нагайками. Почали їх бити, бо мали втіху із катувань. Дівчата кричали. Ми тиждень пробули у цьому таборі. Я вже тоді почувалась дуже слабкою. Ми не мали нічого нормального їсти, тільки ріпу в бляшанках і якийсь хліб з тирси, а більше нам нічого не давали. У Добенці я часто не доїдала і голодувала. Тому тут я не дуже страждала від голоду, на відміну від інших полонянок і бранців. Власне, я більше ніколи не переживала справжнього голоду, бо звикла їсти мало, а то й зовсім не їсти. Гіршою за голод була мені туга за домом. У цьому телячому вагоні нас повезли далі, до Відня. Там ми знову спинились. У Відні ми вперше отримали по чашці кави і шматку хліба. Це нарешті був нормальний, добрий хліб. Я з охотою його з'їла. Потім нас потягом повезли далі до Граца, у табір. Там ми знову просиділи тиждень. На нас знову потруїли воші і перевірили наш стан здоров'я. У цьому таборі, мабуть, від консервованої ріпи, поміж якої були і шматки конини, я підхопила страшенний пронос. Мені постійно було погано, дуже болів живіт, не стихав пронос. Отак я й ниділа у тому телятнику, поміж інших польок і руських. Нас повезли далі, до Філаха. На Філахському вокзалі нас висадили з потяга і погнали, як череду худоби, через місто до управи. Перед управою на великій площі ми вишикувалися. Хазяї були вже там, вони на нас чекали. Наче скотину оглядали нас селяни і вибирали того, хто здавався їм придатним. Один селянин підійшов до Ліди. Він порухав руками, наче доїв корову. Так він запитував, чи вміє вона доїти. Ми з Лідою хотіли потрапити до селянина, а не на якусь фабрику. То був кофлер із Амберга, що підійшов до Ліди. Коли ми чекали на Філахському вокзалі, у мене трусилися коліна. Постійно доводилось бігати в кущі. Мучив пронос. Я вже була готова впасти, аж в очах темніло. Ліда благала мене триматись. І примовляла, візьми себе в руки, не піддавайся. Як ти попадеш у больницю, нас розлучать. Нехай ніхто не взна, що ти больна. І як нас розлучать, то ми вже не знайдемо одна одну. І з великим трудом я трималась на ногах. Ліда кивнула, коли кофлер спитав її, чи вміє вона доїти. Вона міцно тримала мене за руку і цим хотіла сказати селянину, що одна до нього не піде. Цим жестом Ліда показувала хазяїну, що не покине мене. Кофлер з Амберга тим самим жестом спитав мене, чи вмію я доїти. Я сказала «да». Я з радістю відповіла ствердно, бо хотіла потрапити до цього селянина. Гадаю, він пожалів мене, бо я була така нещасна. Думаю, він взяв мене через це. Потім цей дядько часто зі мною балакав. З-поміж полонених селяни вибрали чотирьох хлопців. Старий Штаудахер, його вже тепер і в живих немає, той також взяв собі руського хлопця. Тоді ми рушили на Фрезахберг. Але перед цим селяни дали нам хліба з салом. Яке ж воно було мені добре те саме. Нарешті ми знову могли з'їсти нормального хліба –